Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on tämä kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä juttusarja. Ja ei mennä Japaniin nyt, vaan mennään tuonne Porin suuntaan ja siellä meillä on Liivolat paikan päällä. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Kuten sanoin tuossa äsken, niin te olette Japanissa siis ollut, mutta kuinka kauan te ehditte Henry ja Taija olla siellä?
No me olimme siellä 6 työkautta ja mikä merkitsee semmoinen lähemmäs 20 vuotta Japanin elämää.
20 vuotta Japanin elämää, niin ihan ensimmäiseksi jää miettimään sitä, että kun Japani on vaikea kieli, niin mille tasolle te pääsitte siinä sen kanssa?
No kielestä ei kannata hirveästi puhua, mutta kyllä sillä tavalla, että sitä työkielenä alusta saakkahan sitä piti siellä työkielenä käyttää.
Onko siitä jäänyt sellainen, että sitä tulee käytettyä vielä nykypäivänä kuinka paljon?
No meillä itse asiassa on sellainen tilanne, että vanhin lapsi on naimisissa japanilaisen kanssa, jolloin siellä on myöskin japanilaista sukua hänen puoleltaan asua Tanskassa Kööpenhaminassa, eli joka vierailulla voidaan käyttää tätä japanin kieltä edelleenkin.
Siis kannatte käydä Japanissa lähetystyössä, niin nyt pystyy sitten pojan vaimon kanssa juttelemaan.
Kyllä, kyllä.
Mutta hei, se ei kuitenkaan ollut varmaan silloin vielä tähtäimessä, että sen takia lähdette Japaniin, niin Taija, jos lähdetään susta liikkeelle, niin missä vaiheessa sä olet tullut tietoiseksi lähetystyöstä?
No itse asiassa mä oon kasvanut kristityssä kodissa, mitä oli 5 lasta, ja vanhemmat tuli uskoon siinä vaiheessa, kun me oltiin pieniä, ja isä sitten jo innostui lähetystyön kärpäsen puremana hakemaan lähetysseuran kautta meitä lähetystyöhön, mutta esteeksi tuli vähän tämä lapsiluku. Oli vaikeuksia sitten järjestää kuulemma koulutuksia ja muita. Elma Aaltosen kirjoja luettiin ja lähetystilaisuudessa kuljettiin ja semmoinen kutsu oli itsellä niin kuin sydämellä koko ajan, että jos mahdollista, niin voisi lähteä lähetystyöhön. Ja sen takia kuvittelin, että Ampomaalle Afrikkaan sitä lähetään ja pitää sitten opiskella sairaanhoitajaksi.
Henry, onko sulla samanlainen tarina vai millä tavalla sulla niin kuin se alun perin on kipinä iskenyt?
Mä tulin 16-vuotiaana uskoon juuri ennen lukioon menoa ja se oli ihan tällainen seurakunnan Lapin reissu, jossa sitten hengelliset asiat alkoi kiinnostaa ihan uudella tavalla. Sitten meni ensimmäinen vuosi lukiossa, jonka jälkeen tutustui sitten silloin ylioppilaslähetykseen ja sitten myös kansanlähetykseen ja näiden toimintaan. Ja sitä kautta tuli sitten tämä lähetystyö läheiseksi. Ja sitten täällä Satakunnassa ja nimenomaan Porin ympäristössä, kun oli siihen jo sitä ennen ollut tällainen nuorisoherätys. Ja siinä lähetystyö oli ollut keskeisessä osassa ja joskus myöhemmin laskettiin, että montako henkilöä täältä on lähtenyt pidempi tai lyhytaikaisempaan, siis ihan tällaiseen kesän mittaisiin lähetystehtäviin, niin päästiin tuommoiseen 50 nuoreen, jotka oli tavalla tai toisella ollut liikkeellä. Ja ei sitä lähetystyötä voinut olla täällä niin kuin välttämättä, eli se kosketti varmasti.
Mikä sulla oli se ajatus silloin, että mikä voisi olla se maa, mihin voisi lähteä sitten mahdollisesti tulevaisuudessa?
No ei ehkä mitään semmoista tarkkaa kohdetta ollut. Mehän, kun me avioiduttiin tuossa 70-luvun puolivälissä, niin silloin lähdettiin, jotkut lähtee häämatkalle, niin me lähdettiin kesäaktioon Lontooseen. Ja siellä tavoittamaan sitten silloin Itä-Lontoon alueelle sijoittuneita siirtolaisia, aasialaisia siirtolaisia. Ja varmaan oletettiin, että jossakin sen suuntaisella alueella sitten tulisi se lähetyskenttä olemaan. Mutta Japani ei kyllä käynyt pienessä mielessäkään.
Hei, peruutetaan vielä vähän taaksepäin. Taija, mistä päin sä oot kotosi?
No mä oon niitä ihmisiä, jotka ei ole kotoisin mistään. Mä oon syntynyt Itä-Suomessa ja asunut ympäri Suomea, lapsuuteni viettänyt Korpilahdella ja sitten Helsingin kautta tultiin tänne, muutettiin Ulvilaan isän työn perässä, jossa meidän sitten tiet kohtasivat. Eli me ollaan luokkatovereita sieltä keskikoulun
viimeiseltä luokalta.
Siis te olette luokkakavereita?
Joo, joo, kyllä, kyllä. Tosin mä olin niin pieni keskikouluaika, että ei hän huomannut minua, mutta kyllä se sitten korjaantui.
Missä vaiheessa tämä sitten tapahtui, että te huomasitte toisenne, vai aloitko sä jotenkin liikkumaan ja podaamaan ja susta kasvoi iso mies ja siinä vaiheessa Taija huomasi?
Lukioaikana se kasvoi kyllä pituuttakin, mutta niin, oliko siinä pari yritystäkin sitten ja ensin lukiossa ja sitten armeijan jälkeen siitä ne työt sitten kohtasivat.
No me oltiin seurakunta nuorten tilaisuuksissa jossain määrin, mutta sitten tuolla kansanlähetyksen nuorten tilaisuuksissa ja muissakin tilaisuuksissa tavattiin toisiamme, ettei nyt ihan ainoastaan koulun penkillä sitten nähty.
Hei, mä oon joskus tehnyt tähän samaan juttusarjaan jostain henkilöistä haastatteluja ja he ovat siis tehneet ihan tämmöisiä listauksia jo ennen kuin menee naimisiin, että mitkä asiat on yhteistä ja mitä ajatella lähetystyöstä. Niin oliko teillä tämmöiset listat, että oletteko te valmiita lähtemään yhdessä lähetystyöhön?
Ei varsinaisesti semmoisia listoja, mutta kyllä Taijan isällä oli semmoinen näky, että toi sitten tämän tytön sulhasella pitää olla lähetysnäky. Näin puoli, mitä se nyt sanoisi, puolivakavasti sanottuna.
No meillä tietysti vanhemmilla oli, ne oli siis sydämeltään lähetysihmisiä alusta loppuun asti, jotenka toiveena heillä oli, että kun ei itse päässeet lähtemään, että meistä lapsista sitten ainakin joku lähtisi lähetystyöhön. Ja niinhän meistä sitten lähtikin pitempiaikaiseen, kaksi meistä on ollut lähetystyössä.
Nyt sitten kun te olitte häämatkalla siellä lyhytaikaisen lähetystyössä Lontoossa,
yeah.
Muovautuiko teille siinä vaiheessa, että te olitte heti kun te palasitte Suomeen, niin jo valmiita ostamaan lentolippuja?
Ei ihan sillä tavalla. Siis lähetys näkyy, syntyi siellä minun kohdalleni, Taijan kohdalla aikaisemmin, minun kohdalle silloin 17 vuoden iässä suurin piirtein, ja se on siitä lähtien sitten kasvanut, ja sieltä oli vielä matkaa sitten meidän avioitumiseen ja niin sanottuun häämatkaan. Taija ei ole ikinä hyväksynyt sitä häämatkana, mutta Lontoossa kuitenkin käytiin sitten siinä kohta vähän avioitumisen jälkeen.
Niin, kyllä mä sitten Japanissa jo sille vähän muistuttelin, että kyllä nyt yleensä normaali avioliitossa häämatka tehdään jossain vaiheessa, vaikka myöhässäkin. Niin Henry sanoi, että no kyllä sä olisit olla aika kiitollinen, että harva mies vie vaimaansa häämatkalle niin kauaksi kuin Japaniin. Ja niin pitkäksi aikaa vielä.
No miten te sitten päädyitte loppujen lopuksi sinne Japaniin?
Lähetysjärjestö pohti näitä erilaisia sijoituspaikkoja eri henkilöille ja sitten meille. Meidän kohdalla, kun Japanissa oli omat tarpeensa, niin meidän kohdalla sitä ajateltiin, että se voisi olla Japani. Mutta niin kuin sanoin, niin koska Japani ei ollut käynyt pienessä mielessäkään, niin en mä siihen ensin oikein syttynyt tähän tarjoukseen, mutta kolmannella kerralla, kun kysyttiin, niin sitten alkoi se maa kiinnostaa. Ja sekin kävi aika mielenkiintoisella tavalla. Siellä oli, tuolla Helsingissä oli tällainen suuri lähetyskonferenssi, suurin, mitä Suomessa lähetyksen ympärillä on järjestetty. Ja sitten minun ei pitänyt olla siellä paikalla, mutta sitten Satakunnan kansanlähetyksen edustaja sairastui ja Satakunnan kansanlähetys päätti lähettää nuoren edustajan sinne. Siellä olin rekisteröitymässä ja olisin halunnut sitten tiettyihin seminaareihin ja ryhmiin, en enää muista mitä ne oli mielessä, mutta tämä toimiston henkilö sanoi, että ei, et sä voi valita, että sinut on jo valittu tänne ryhmiin. Eli se henkilö, jonka piti mennä sinne, oli valinnut sinne tehnyt omat valintansa ja sitten minut oli valittu Japanin lähetystyön ryhmään. Ja muistan vieläkin, kuinka valtava pettymys se oli, että en päässyt sinne, mihin mä olisin halunnut. Mutta siellä alkoi sitten todenteolla avautua se, mitä Japani on, mitä lähetystyö siellä on, mitä se merkitsee ja mitä siellä on tehty ja mitä haasteita siellä on edessä ja muuta, niin johan alkoi kiinnostaa.
Niin mikä siinä oli sitten, jos se tuntui vastenmieliseltä ensiksi mennä edes, niin Mikä oli ihan konkreettinen se asia, mikä sai sut innostumaan siitä?
Mä voin vastata. Se on se kieli, japanin kieli. Me oltiin siis samalla luokalla, niin mä oon seurannut omaa ja tietysti läheltä hänenkin kielen opintojaan. Ja ruotsin opettaja sanoi jossain vaiheessa, kun Henryllä ei tullut edes tavallisimmat ruotsin sanat mieleen, että tällä pojalla on kyllä päässä jotain vikaa.
Se oli sen ajan rohkaisua. Mutta toisaalta se oli mielenkiintoinenkin asia kieli, mutta se, että tuntuu, että siellä on niin paljon lähetystyöntekijöitä ja siellä tehtiin paljon työtä, niin se laittoi ajattelemaan, että sitten on semmoisia alueita, joilla on huomattavasti vähemmän väkeä paikalla, niin ehkä ajatteli enemmän näitä maita ja näitä alueita. Mutta sitten kun tajusi sen, että Japanissa väkiluvusta tuommoinen vajaa 1% kuitenkin ainoastaan on kristittyjä ja edelleenkin oli silloin ja oli ollut jo vuosikymmenet aikaisemminkin se sama luku, niin ymmärsi, että kyllä siellä tarvetta on ja haasteita on ja sitten, että piti myös luottaa sitten niihin, jotka katseli asioita vähän avarammin ja tunsin enemmän tarpeita ja sitten näki vähän, että mihin maahan minkäkin tyyppiset ja millä koulutuksella olevat, niin kannattaa lähettää. Ja sillä tavalla se eteni sitä kautta.
Mitä sä, Taija, ajattelit siinä vaiheessa, kun Henry käänsi niin sanotusti kelkkansa Japanin suhteen?
No en tiedä, sitten on jotenkin kotona oppi siihen, että taivaanisä johtaa meitä isoissa ja pienissä asioissa. Ja silloin kun Henry kaksi kertaa kieltäydyttyä vasta kertoi minulle, että meitä on pyydetty Japaniin, niin mä sanoinkin Henrylle, että miten sä uskallat sanoa, jos kutsu käy Jumalalta, niin kieltäytyä lähtemään, että luotetaan siihen, että Jumala avaa ja sulkee ovia. Niinhän siinä kävi. Tietysti oman koulutuksen kannalta niin ei ollut ihan nappihomma, mutta eipä siitä sairaanhoitajan opiskelusta mitään haittaakaan ollut. Ja sitten myöhemmin, kun vielä erikoistun diakoniaan kausilomalla, niin se oli itse asiassa viimeisiä työkausia ajatellen niin hurjan hyvä paketti sitten toimia siellä seurakunnan työntekijänä.
Niin Henry, olitko sä siinä vaiheessa jo pappi?
Mä olin teologi kyllä, mutta papiksi minut on vihitty vasta vuosituhannen vaihteessa.
No minkälainen prosessi se itse lähteminen oli teille? Oliko se kuinka helppoa?
No ei nuorena semmoisia helppoja ja vaikeita paljon mieti, että se oli, kaikki oli mielenkiintoista ja totta kai vaati omat hommansa ja siihen aikaan me lähdettiin 1981, mutta vaikka vanhoja ollaankin, ei sentään lähdetty 1800-luvulla. Eli siitäkin on ehtinyt jo kulua sitten 40 vuotta jo risat, niin aika oli silloin ihan toinen ja matkustaminen ja kaikki tämmöinen yhteydenpito, informaatiot ja muut, niin toimi vähän, voisiko nykyiseen verrata, niin hyvinkin viiveellä. Mutta siinä oli varmaan hyvä puolensa, mutta olihan se oma haasteensa. Meillä oli tytöt silloin.
Niin, oli pieniä. Me lähdettiin siis kolmen pienen lapsen kanssa. 4-vuotias oli vanhin ja 2-vuotias keskimmäinen ja nuorin oli 2 kuukautta, eli pienien lasten kanssa lähdettiin.
Suoria lentoja ei varmaan ollut, vai oliko silloin jo?
Ei ollut, että se menomatka olikin hyvin pitkä, kun ensimmäinen menomatka, joka on jäänyt myös hyvin mieleen. Me lähdettiin Taijan vanhempien luota, he asuivat silloin Seinäjoella, ja ensimmäinen lento oli Vaasasta Helsinkiin. No se meni ihan hienosti. Sitten tullaan Helsinkiin, niin siellä oli, seuraava lennon piti olla sitten Pariisiin, mutta siinä oli tullut tällaiset muotimessut, vaatemessut, kone oli puukattu yli, jolloin me ei päästy siihen sille lennolle ollenkaan, ja sitten jatkolentokin jäi käyttämättä. Sitten me ollaan joitakin tunteja Helsingissä odottelemassa, kunnes sitten me päästään Lontooseen lähteneeseen koneeseen, ja siellä olikin sitten jo pikkubussi odottamassa suoraan koneen ulkopuolella, ja se kiiretti meidät sitten siihen iso jumbojetti, joka lensi Japaniin ensin Tokioon ja sieltä Osakaan ja Anchoragein kautta kiertäen, niin kyllä siihen meni todellakin aikaa siihen reissuun.
Mutta sitten saavuttiin sinne Osakaan päätepisteeseen vihdoin, niin kaikki hyvin niin kuviteltiin. Esimies oli sieltä kentän esimies meitä vastassa ja tultiin sitten, oliko sinne vajaan tunnin matka sitten Koopen, jossa meillä kielikoulu alkoi. Mutta seuraavana päivänä, kun Henry lähti sitten esimiehen kanssa meitä ilmoittamaan sitten kaupungintalolle rekisteröintiä varten, niin ne sanoi, että eihän teillä ole 3 lasta merkitty tänne, että te olette salakuljettanut 3 lasta maahan, joka tarkoitti sitä, että piti lähteä takaisin kentälle antamaan tiedoksi, että meillä oli 3 lasta. No se tulovaihe oli semmoinen, että kun tullivirkailijat ihastelivat näitä pellavapäitä, niin niillä meni vähän simprat sekaisin ja lapset, mä muistan, ne lainas vähän niiden kyniä siille ja piirteli papereihin, kun käytiin niitä virallisia papereita täyttämään ja niiltä yksinkertaisesti unohtui merkata, että 3 lasta tuli myöskin maahan.
Ja.
Mutta se oli semmoinen salakuljetus.
Joo, salakuljetus, jota ei pitänyt tehdä, ja se olisi saanut tulla näkyvilläkin, että se ei ollut niin kuin se, ne salakuljetusjutut, missä muutama kerta oltiin mukana sitten tuonne itärajan toiselle puolelle aikoinaan raamattujen kanssa, ja silloin todellakin toivoi, että ne eivät tule näkyville ne asiat.
Ja siinä oli kyse ennen kuin olitte lähdössä Japaniin?
Ennen kuin oltiin lähdössä Japaniin, jo kyllä.
Miten muuten justiinsa, jos ajatellaan, että toihan on hyvin erityyppistä työtä, kuin mitä te loppujen lopuksi tulitte tekemään tuonne itärajan yli salakuljettaminen, niin koetteko, että se antoi myös siihen Japanin työhön jotain? Vai onko ne 2 erillistä juttua?
Onhan ne toisaalta erillisiä asioita, mut siis samaa lähetystyötä nekin ja kaikki, myös lyhytaikainen lähetystyö, jossa Taija on ollut omilla alueillaan, niin sitten yhdessä oltiin Lontoossa ja kaikki se palveli sitä. Mutta niin kuin sanoin, niin se lähetystyö oli niin voimakkaasti esillä täällä Satakunnassa nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa, että ei sitä voinut välttää millään tavalla. Niin eri puolilta maailmaa kuuli uutisia ja se oli sellaista, joka sytytti.
Mutta olihan se myöskin se, että ajateltiin, että tuonne Itä-Blokin maihin vietiin nimenomaan raamattuja. Siis ainut asia, mitä sinne pystyi viemään ja haluttiin, oli raamattu. Ja sillä seurakunta selvisi niiden vaikeiden aikojen yli. Olihan se meillekin myöskin niin kuin rohkaisu ja selviö siitä, että se on raamattu, jota me mennään opettaa myöskin Japaniin. Sitä ilosanomaa, mistä raamattu kertoo, että se on meidän tärkein työkalu siellä.
Tuossa nyt vähän kävi ilmi se, että sä olit diakonissa ja Henry teologi, niin mitä se käytännössä oli se työ sitten siellä teillä Japanissa?
Me ollaan oltu pääosin 3 seurakunnassa siellä. Japanin pääsaarista pienin on Shikoku, siellä ensin 8 Yoshinokavan seurakunnassa ja silloin mä oon ollut se seurakunnan vastaava työntekijä ja Taija on hoitanut kaikki muut seurakuntatyöt, työn alueet siellä, että kyllä diakoniatyö on siellä aina ollut merkittävä ja sitten lasten ja naisten parissa tehtävä työ ja nuorten parissa tehtävä työ ja sitten Jumalan palveluselämä, sitten se seurakunnan ulkopuolelle ulospäin suuntautuva työ. Tätä kaikkea on tehty yhdessä. Siis me yhdessä ja sitten yhdessä seurakuntalla sen aluksi. Tietysti hyvin pienen joukon kanssa, mutta sitten kun seurakunta on kasvanut, niin sitten suuremman joukon kanssa.
Me ollaan koettu molemmat varmaan samalla lailla, että niin työjako on meillä ollut aina tosi helppo ja selkeä. Että varmasti ne omat myöskin opiskelun alat, mutta myöskin vahvuudet, niin jakautunut sopivasti keskenään, että ollaan saatu toteuttaa sitten paljon. Tietysti myöskin sitä, mitä ei ole osannut, on joutunut opettelemaan, mutta on saanut tehdä myös sitä, mihin kokee omat lahjansa.
Seurakunnat on ollut aina sillä, mitkä meidän kohdalle on tullut, ne on ollut pioneeri vaiheessa olevia seurakuntia, eli siellä on lähdetty hyvin pienestä ryhmästä liikkeelle. Että näissä pääpaikoissa, äsken mainitussa tuossa Yoshinokavan seurakunnassa ja sitten sen jälkeen Nishinomian seurakunnassa, niin, joka on pääsaaren puolella Kooben ja Osakan puolivälissä suurin piirtein noin paikallisesti, niin siellä molemmissa paikoissa oli 1 perhe ennen meitä, 1 pariskunta töissä. Ja on niin kuin jotain pientä alkua jo olemassa. Me ei ole ihan jouduttu semmoiseen paikkaan, missä ei olisi yhtään mitään ollut, mutta on ollut pieni alku ja sitten meidän tehtävä on ollut viedä sitä sitten eteenpäin kummallakin kerralla.
Ja siinä vaiheessa, kun siis ne ensimmäiset 3 työkautta oltiin lasten kanssa, 13 ensimmäistä vuotta, niin lapsilla on ollut kyllä merkittävä osuus siinä mielessä, että pioneerivaiheessa erittäin tärkeää on justiin tämä uusien ihmisten tavoittaminen. Ja lasten kautta tietysti niitä luonnollisia yhteyksiä syntyi, kun ne kävi sitä japanilaista tarhaa kaikki 2 vuotta ja keskimmäinen kävi vielä japanilaista kouluakin vuoden. Niin saatiin sitä kautta sitten pyhäkoululaisia niin, että Yoshinokawassa meillä oli, että seinät pullisteli välillä. Lähes 150 lastakin tuli erityislasten kokouksiin. Ja sitten tietysti näitä äitilapsikerhoja, mitä meillä kokoontui lähinnä ruokapiirinä, niin tavoitti sitten näitä äitiä, jotka olivat siinä meidän kontaktissa. Mutta saatiin sitten myöskin jalansijaa kouluun, siihen alakouluun, missä toi meidän lapsi kävi koulua antamaan kansainvälisyyskasvatusta. Että semmoiset kaupungin päättäjiinkin, niin tavallaan tuli sitten yhteyksiä ja luottamusta.
Kun te olette 81 vuonna lähtenyt ensimmäiselle työkaudelle, niin mikä olikaan se vuosi, milloin te lähditte sitten viimeisimmälle, millä olette ollut?
Viimeiset 2 työkautta, niin me toi lähdettiin 2014.
81-2014, niin oletteko huomannut, että onko siinä Japanin lähetystyössä ollut jotain muutosta?
Ensimmäiset työkaudet, 3 työkautta, ne oli 81-94. Sitten me oltiin välillä Suomessa 8 vuotta ja sitten 2002-2005 oltiin siinä 4. työkausi ja sitten nämä viimeiset 2014 alkaen. Niin kyllähän Japani on muuttunut siinä välissä, että silloin alkuaikoina, voisiko sanoa tämmöinen vanha uuskonfutselainen ajattelutapa oli hyvinkin vahva. Totta kai se on nykyäänkin sitä edelleen, mutta se oli niin kuin tämmöistä puhtaammin olemassa olevaa ja tunnistettavaa siihen aikaan tuolla 1900-luvun puolella, 80-90-luvulla. Sitten alkoi tällainen murrosvaihe tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja siihen varmaan osaltaan liittyi sitten isot maanjäristykset tuossa Kooben seudulla, jolloin me oli juuri lähdetty Japanista. Ei oltu siellä paikalla kokemassa sitä. Mutta siihen samaan saumaan liittyy sitten Japanissa alkanut talouslama jo vähän ennen sitä, joka sitten vaan jatkuu ja se toi sitten yhteiskunnallisia rajujakin muutoksia. Tuli sellaisia väliinputoajia joukkoja, jotka muodosti kokonaisia kortteleita kaupunkien alueella ja se on mikä surullista siinä, niin oli nähtävissä, että eivät koskaan pääse sieltä sitten ylös enää takaisin, kun omaisuus on mennyt ja esimerkiksi juuri KB-maanjäristyksen seurauksena paljon konkursseja tuli tämän talouslaman alkuvaiheessa ja se sama tilanne koski sitten heitä, että pudottiin sitten siitä niin sanotusta normaalielämästä vähän ulkopuolelle. Sitten alkoi nuorten parissa eräänlainen perinteisten arvojen vastustaminen, joka alkoi sitten saada enemmän tilaa 2000-luvun puolella. Et kyllähän paljon muuttui sitten siinä välissä. 2002, kun menimme sinne 4. työkaudelle, niin silloin jo kohdattiin erilainen Japani. Mutta niin kuin Taija sanoi, että diakoniatyöstä on paljon hyötyä, niin tämä diakonian ala tuli sitten voimakkaammin vastaan silloin kuin mitä sitten ihan alkuaikoina, vai mitä mieltä olet?
Joo, kyllä. Ja sitten tietysti, kun mä ehdin olla sitten vielä Jumalaa ihmeellinen, sitten kun on meillä tämmöisiä mielitekoja, niin Jumala vastaa joskus jopa semmoisiin asioihin. Mä aina haikailin, että voiko mä joskus pääsisin vielä sinne sairaanhoitajan töihin. Ja sitten mä olin virkavapaalla tuolta Hyvinkään seurakunnassa diakonian virasto, jossa mulla oli vastuualueen maahanmuuttajatyö, hyvin mielenkiintoinen työ. Olin sieltä 3 vuotta virkavapaalla ja sitten kun palattiin, niin mä olin siellä 2 vuotta, mutta sen jälkeen sain kutsun sitten tämmöisen vanhusten palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan virkaan. Ja olin siinä 6 vuotta, kunnes lähdettiin sitten viimeiselle työkaudelle, tai 2 viimeiselle työkaudelle sitten Japaniin. Mutta siitä oli semmoinen siunaus ja apu, että tämmöiset laitokset ja vanhusten palvelutalot, päivätoimintakeskukset, jotka oli Japanissakin tullut sitten hyvin, hyvin yleisiksi, ja, niin oli hyvin helppo lähteä sitten kirkon seurakunnan ulkopuolella niin Nishinomiassa kuin Ananissakin vierailemaan näissä. Osassa näissä oli toki sitten meidän seurakuntalaisiakin asumassa, ja se oli hyvä kytkös sitten mennä tapaamaan. Siellä sai pitää sitten ihan, ei mitään evankeliumiskokouksia, mutta sai tuoda Suomesta terveisiä. Ja olihan se helppo sitten, kun esimerkiksi otti esille vain Suomen ja Japanin liput ja kertoi, miten Japanin lipussa on punainen ympyrä, joka tarkoittaa aurinkoa, kun se on auringon nousumaa. Ja sitten Suomen lipussa on sininen risti, sinivalkoristi. Ja kun kertoo, mitä ne värit merkitsee ja mitä se risti merkitsee, niin siinähän sai jo evankeliumin lyhyesti kerrottua heille. Ja niin kuin vanhainkodit, vanhusten palvelutalot, siellä ei koskaan käy liikaa vieraita, niin oli hyvä käydä vierailulle ja kutsua myöskin sitten sieltä näitä ihmisiä käymään kirkollakin jopa toisista toimipisteistä.
Hei, nyt kun ajattelee just tämä, mitä äsken kerroit kanssa, ja sitä, että miten te olette siellä 80-luvulla ollut, 90-luvulla ja sitten vähän Suomessa ja sitten taas myöhemmin mennyt siinä. Eli on ollut sekä siellä Japanissa olo että täällä Suomessa olo. Niin koitteko te missään vaiheessa teidän lähetyskutsun kanssa mitään kipuilua vai oliko se aina kirkkaana teillä? Tai voihan se olla kirkkaana, vaikka kokee kipuilua sen asian kanssa?
Joo, mä uskon, että meidän lähetyskutsu ei hävinnyt mihinkään, mutta se käytännön asiat sitten sanelista hyvin pitkään. Mehän tultiin lasten kanssa kotiin silloin 1994, oltiin 13 vuotta oltu. Ja sitten tietysti jäätiin lapset kouluttamaan tänne Suomeen. Jokainen vuoron perään valmistui lukiosta ja lähti opiskelemaan yliopistoon. Ja sitten ajateltiin, että kun kaikki oli kiinni sitten Helsingissä opiskelupaikoissaan, että me ollaan valmiita vapaita taas lähtemään. Ja lähdettiin silloin 2002. Ja oltiin sovittu 3 vuoden työkaudesta. Ja siinä aikana alkoi kyllä lapsilta kuulumaan sellaista valitusta, että he on kyllä aika yksin täällä Suomessa. Että kun kaikki opiskelukoverit lähtee kesällä, kesälomilla ja sitten varsinkin jouluna koteihinsa, he jää tänne opiskelija-asuntoihinsa yksinään, kun heille ei ole kotia täällä Suomessa. No sitten me ajateltiin, että me oltaisiin voitu tietysti työkautta jatkaa, mutta että kyllä meidän tarvitsee lasten takia tulla Suomeen takaisin ja palattiin. Mutta siinähän kävi niin, että niin ne avioitui sitten yksi toisensa jälkeen. Ja sitten me ajattelimme, että meitä on ihan huijattu, me oltaisiin vapaita taas lähtemään. Mutta siihen meni sitten tovi 9 vuotta ja sen jälkeen sitten vasta palattiin viimeisille kausille.
2002 oli semmoinen vaihe, että kyllä meillä kaikki 3 meidän tytöistä niin kävivät sitten Japanissa sinä aikana. Yksi oli siellä vaihto-oppilana yliopistossa ja sitten 2 nuorempaa tuli aina molemmat vuorollaan sinne omien opintojensa harjoittelujaksoksi, joka olisi muutama kuukauden mittainen. Että sillä tavalla he tämmöinen ihan läheinenkin yhteys siinä säilyy. Mutta ehkä se, mikä heillä tuotti tällaista ehkä normaalia enemmän sitten semmoista yksinäisyydenkin tunnetta, kun olimme taas poissa heidän elämästään, niin johtuu sitten tuolla lapsuusvuosista, jolloin jotta me olisi ja lähetyksen työ olisi voinut ja kirkon työ sitten niin toteutua tuolla pienimmällä pääsaarella, niin se edellytti sitä, että lapset oli sitten koulussa kauempana ja asuivat sisäoppilaitoksessa, eli he on ihan pienestä pitäen joutuneet kokemaan tämän vanhemmista erossa olemisen, ja se varmasti on korostunut sitten vanhempanakin vielä, että semmoinen tosiasia vaan on tapahtunut, että aina ollaan oltu vähän etäällä, ja sitten jos vanhemmat vielä liipasee siitä lähetystyöhön, niin se on koskenut sitten vähän normaalia enemmän heitä.
Japanissahan toimii siis Yasuko, Japanin suomalainen koulu, johon lapset lähti suomalaisen koulusysteemin mukaan 7-vuotiaana. Ja meilläkin se matka kesti 7 tuntia suuntaan, eli ei sieltä siis joka viikonloppu edes päässyt. Lapset tuli 2 kertaa kuukaudessa pääsääntöisesti, pääsi kotona käymään. Joskus kun kysytään, että tuntuuko, että on joutunut uhraamaan jotain lähetystyölle, niin kyllä mun pitää rehellisesti sanoa, että ainut uhri, jonka mä koen antaneeni, on se, että on joutunut laittaa lapset sisäoppilaitokseen. Ja aika liikuttavaa oli, kun me oltiin kausilomalla lasten kanssa ja joku sitten vanhempi nainen kysyi vanhemmalta lapsilta, että no, tuleeko sustakin sitten lähetystyöntekijä, kun sä oot iso, niin se sanoi, että en mä sitä tiedä, tuleeko musta lähetystyöntekijä, mutta en mä nyt ainakaan lapsiani koskaan sisäoppilaitokseen laita. Siltä tuli napakka vastaus.
Joo, sitten mihän japanisuomalainen koulu on lopettanut toimintansa ja nykyään ei tällaista sisäoppilaitossysteemiä sitten enää meidän, ainakaan meidän suomalaisten kohdalla ole.
Kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä. Jos teidän pitäisi 4 sanalla kummankin sanoa, mitä toi tarkoittaa teidän kohdalla, niin mitä te sanoisitte?
Aina lähetystyöntekijä. Se on ihan totta, jos mä saan sillä lailla perustella tätä, että luterilainen maailmanliitto antoi hyvän määritelmän 1990-luvun puolivälissä Hongkongin kokouksessaan, jossa se määritteli, että maailmassa ei ole kuin 2 lähetysaluetta. Nyt on puhuttu Japanista jotain, niin nyt ei kannata aina ajatella niin kaukaisiakaan seutuja, vaan on vain 2 aluetta. Toinen on se, missä ei vielä tunneta Jeesusta Kristusta Herrana ja vapahtajana. Ja toinen alue on niiden parissa, jotka eivät enää tunne Jeesusta Kristusta Herranaan ja vapahtajanaan. Ja tässä mielessä lähetysalue voi olla tuolla kauempanakin, mutta se on aina tässä meidän ihan vieressä. Toi määritelmä on minusta erittäin hieno ja se on erittäin ajankohtainen meillä täällä Suomessakin ja meidän ihan oman kirkkomme piirissä.
Taija, mitkä olisi sun 4 sanaa?
Lyhyesti on vaikea sanoa, mutta nyt kun ollaan saatu tehdä kuitenkin lähes 40 vuoden aikana lähetystyötä Japanissa, niin se on ollut rikkaus. Rikkaus siitä syystä, että jos olisi jäänyt vain 1-2 kauteen, niin ehkä päällimmäiseksi olisi jäänyt ne pettymykset ja epäonnistumiset ja ylittämättömät kieli- ja kulttuurimuurit, mutta se oli vasta alkua. Tässä kaikessa lähetystyöntekijä kyllä keitetään, mutta sitten kun pääsee muutkin nämä lähetystyön kaudet käymään lävitse, niin näkee sen rikkauden, miten ne mun pyhäkoululapset on sitten myöhemmin kantavia seurakunnan jäseniä seurakunnassa. Tänä päivänäkin mä saan postia entisiltä pyhäkoululaisilta, jotka lähettää mulle sakuroista kuvia. Ja sitten näitä seurakuntalaisissa ovat opettaneet meille paljon, paljon asioita. Eli jos 4 sanalla sanoisi, niin ehkä minulle tämä lähetystyön rikkaus kaikissa vaikeuksissaankin ja sitten japanilaisten ystävällisyys, eli tämä ystävyys, Japanin maisemat ja Japanin ruoka, olisiko ne siinä?
Ja Jumalan uskollisuus, että se on semmoinen, mikä on erittäin konkreettinen asia. Ja yhteys lähettäjiin, että tämä on se yksi iso puoli, joka ehkä usein vähän unohtuu lähetystyössä, mutta sehän ei ole sitä, että siellä on yksi henkilö tai yksi yksikkö täältä lähetettynä, vaan siinä työssä ihan aktiivisesti ovat mukana myös sitten lähettäjät täällä kotimaassa. Ja vaikka silloin alkuvuosina, puhutaan 80-luvun alusta, niin eihän silloin yhteydenpito ole, ei sitä voi verrata millään tavalla tähän päivään. Silloin kirjoitettiin kirjeitä, puhelimen käyttö oli kallista. Kerran pari vuodessa soiteltiin joulutervehdyksiä ehkä sitten lähimmille, mutta kirjeitse hoidettiin asioita. Se oli viikko aina sieltä tänne ja sitten täältä sinne. 2 viikon viiveellä sai vastauksen kysymykseen tai muuta. Mutta se pitää sanoa, että yhteistyö oli tiivistä silloin. Sitten jos meiltä ei kuulunut näitä tällaisia tiedotuskirjeitä tai rukouskirjeiksikin niitä kutsuttiin, niin kun lähetyspiiri täällä Suomessa kokoontui, niin nehän illalla soitti sitten meille puhelun. Ja me oltiin erittäin skarppeja vastaamaan, kun se, jos se täältä kello 19 tilaisuus alkanut ja ne soittaa, soittavat sitten sinne ja kyselevät, missä mennään, kun ei ole mitään kuulunut, oletteko hengissä. Kello on 2 yöllä, kun sitten vastataan puhelimeen siellä, että mossi mossi, niin kuin oli tapana aina sanoa ensiksi. Ja sitten selvitetään sitä, että mikä on se elämäntilanne ja työntilanne siinä. Niin kyllä ne on jäänyt sillä hauskasti mieleen. Ja toinen on asia sitten lähettäjien parissa. He eivät ainoastaan nämä yksityiset lähetyspiirit ja ryhmät, vaan sitten nimikkoseurakunnat. Ja meillä on ollut ilo tehdä yhteistyötä lukuisten seurakuntien kanssa. Ensimmäinen oli täältä, kun satakuntalaisina lähdettiin, ensimmäinen oli meillä Euran seurakunta. Ja mä silloin ennen lähtöä me muutimme Euraan asumaan vähäksi aikaa, jotta me tutustuttaisiin paikkakuntaan, joka oli meille vähän oudompi. Ja meillä syntyi erittäin hyviä ystävyyksiä sinne. Ja sitten tuossa Euran perään kohta tuli Harjavalta ja Ulvila mukaan. Ja nämä on ollut olivat uskollisesti meillä vuosikymmeniä siinä mukana. Ja sitten myöhemmin ympäri Suomea on Hyvinkää, Riihimäki, Nurmo, Nurmijärvi, Loppu. Ja Keskilahti, Lappeenranta, Porin telje. Näitä on sitten jo monia ja se on ollut aina innostava asia päästä tutustumaan näihin seurakuntiin ja sitten siellä lähetystyöstä vastaaviin ja lähetystyötä tukeviin henkilöihin. Ei ilman heitä, niin tuosta hommasta olisi tullut yhtään mitään.
Ja kyllä japanilaisetkin on niinku tajunneet sen, että se on valtava suomalaisten rakkaus, kun on lähetystyöntekijöitä lähettäneet Japaniin kertomaan evankeliumia. Ja mun siinä Suomen ryhmässä, jossa ei ollut kristittyjä, mutta jossa aina käytiin Raamatun opetus lävitse, niin lähtöjuhlassa ne sanoi, että kiitos. Kiitos, kun kerroit heille siitä Raamatun Jumalasta. Että he ei tienneet semmoista maailmaa edes olevan Jumalan maailmaa. Se oli heille uusi asia ja aukeni heille uusi Jumalan maailma.
Hei, kiitos Henry ja Taija, kun te olette ollut kertomassa ilosanomaa Japanissa ja myöskin tietysti kotimaassa, mutta nyt puhuttiin erityisesti koskien Japania. Kiitos oikein paljon, kun olitte siellä Japanissa ja kiitos, kun olitte tässä haastattelussa. Ja ehkä me joskus kuullaan jostain teidän vierailusta Japanissa myöhemmin, eihän sitä koskaan tiedä.
No, toivottavasti semmoinen tilanne järjestyy.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Kiitos.